Այսպես Քրիստոֆի կսկիցը կանչում էր Աստծուն, որին նրա բանականությունը չէր հավատում. Քրիստոֆն ապաստան էր գտել շվեյցարական Ժյուրայի մի մեկուսի ագարակում. Ետևի կողմից անտառին թիկնած տունը թաքնվում էր բլրաշատ մի սարահարթում. Գետնի անհարթությունը պաշտպանում էր նրան հյուսիսի քամիներից. Առջևում փրվում էին մարգագետիններ և անտառապատ երկարաձիգ լեռնալանջեր. Քարաժայռը հանկարծ վերջանում էր շեշտակի կտրվածքով, ոլորաճյուղ լորենիներն էին կառչել նրա եզերքին. Լայնաբազուկ հաճարենիները կանգնած էին կարծես ետ ընկած. Մարած երկինք, անհետացած կյանք, ջնջված գծերով ցնորական ինչ-որ տարածություն. Ամեն ինչ նիրհում էր ձյան տակ. Աղվեսներն էին միայն կաղկանձում գիշերվա մեջ. Ձմեռվա վերջն էր. Ուշացած մի ձմեռ. Անվերջանալի ձմեռ. Ամեն անգամ, երբ թվում էր, որ վերջանում է, նորից էր վերսկսվում. Բայց և այնպես, արդեն մի շաբաթ էր, ինչ ծեր, ընդարմացած հողը զգում էր, որ իր սիրտը վերածնվում է. Առաջին խապուսիկ գարունը թափանցում էր օդը և սառած կեղևի տակ. Հաճարենիների ճյուղերից, որոնք ճախրող թևերի էին նմանվում, հալչող ձյունը կատկթում էր. Մարգագետինները ծածկող սպիտակ վերարկուի միջից արդեն բուստում էին մեղմ կանաչ մի քանի խոտեր. Նրանց նուրբ ասեղների շուրջը, ձյունի պատրվածքների միջով, ասես փոքրիկ բերաններով շնչում էր սև և խոնավ հողը. Օրը մի քանի ժամ իր սառցեց ասկույթի մեջ թմրած ջուրը նորից մրմնջում էր. Կմաղքացած անտառներում մի քանի թռչուններ արդեն շվացնում էին իրենց զրնգում, բայց դեռ երկչոտ երգերը. Քրիստոֆը ոչինչ չէր նկատում. Ամեն ինչ նրա համար նույն էր. Նա անվերջ շրջում էր իր սենյակում, կամ թափառում էր դրսում. Չէր կարողանում հանգիստ նստել. Նրա հոգին քառահատված էր ներքին դևերից, որոնք նրան բզիկ-բզիկ էին անում. Զսպված կիրքը շարունակում էր կատաղորեն զարնվել տան պատերին. Գարշանքը դեպի կիրքը նվազ մոլեգինչ էր. Նրանք միմյանց կոկորդ էին գրծում. Նրանց կրվի մեջ պատառ-պատառ էր լինում սիրտը. Այդ միաժամանակ հիշողությունն էր Օլիվիայի մասին. Հուսահատությունը նրա մահվան արթիվ. Ստեղծագործական գոհացում չգտած պահանջներն էին և հպարտությունը, որ ծարս էր լինում անեության փոսի առջև. Բոլոր դևերը նրա մեջ մոլեգնում էին. Ոչ մի ռոպե դադար. Կամ եթե վրա էր հաստում խապուսիկ մի հանդարտություն, եթե մի ռոպե ընկնում էին փոթորկահույզ ալիքները, իրեն մենակ էր զգում. Այլևս ոչինչ չէր վերագտնում իրենից. Միտք, սեր, կամք, ամեն ինչ սպանված է. Ստեղծագործել, այդ միակ ելքն էր. Ալիքներին հանձնել իր կյանքի բեկորը. Լողալով փրկվել արվեստի երազանքների մեջ. Ստեղծագործել? Նա ուզում էր այդ, բայց չէր կարողանում այլևս. Քրիստոֆը երբեք աշխատանքի մեթոդ չէր ունեցել. Երբ ուժեղ էր և առողջ, ավելի շուտ նեղվում էր ստեղծագործական ներշնչանքի հորդառատությունից, քան նրա ցամաքելու հնարավորության մտատանջությունից. Նա անձնատուր էր լինում իր քմահաճույքներին. Աշխատում էր ինչպես խելքը փչեր, նայած հանգամանքներին, առանց հաստատուն կարգու կանոնի, ուր լիներ և երբ կամենար. Նրա ուղեղը միշտ զբաղված էր. Շատ անգամ Օլիվիեն, որ պակաս օշտված էր, բայց ավելի լրջախոհ, նրան զգուշացնում էր. «Զգուշացիր, դու շատ ես վստահում քո ուժին. այդ հեղեղ է լեռներից. Այսօր հորդահոս է, վաղը թերևս կցամաքի». Արվեստագետը պարտավոր է կարգավորել իր հանճարը. Նրան չի թույլատրվում այն ենթարկել ճակատագրի քմայքներին. «Ունի մեջ դիր քո ուժը. Ենթարկիր քո սովորույթներին. ամենօրյա, հաստատուն ժամերին կատարվող աշխատանքի առողջապահությանը. Այդ արվեստագետին նույնքան անհրաժեշտ է, որքան և զորավարժությունները զինվորին, որը պետք է կռվի. Կգան ճգնաժամի պահեր, և երկաթյա այդ զրահը չի թողնի հոգուն ընկնել. Ես այդ լավ գիտեմ. Եթե ես այժմ կենդանի եմ, ապա միայն նրա շնորհի, որ այդ զրահը փրկել է ինձ». Բայց Քրիստոֆը ծիծաղում էր և ասում. «Այդ լավ է քեզ համար, փոքրիկս. Վտանգ չկա, որ երբևէ կկորցնեմ կյանքի համը. Ես շատ լավ ախորժակ ունեմ»։ Օլիվիեն թոթվում էր ուսերը. «Առատությունը իր հետ բերում է պակասություն. վատթարագույն հիվանդները նրանք են, որոնք շատ առողջ են»։ Օլիվիեի խոսքերն այժմ արդարացրին իրենց։ Բարեկամի մահից հետո կյանքի ակունքը, որ սնում էր ներքին կրակը, անմիջապես չէր ցամաքել, բայց այն տարօրինակորեն ընդհատուն էր դարձել, հոսում էր հանկարծական շիթերով, ապա կորչում հողի տակ։ Քրիստոֆն այդ բանին ուշադրություն չէր դարձնում, միևնույն չէր նրա համար։ Նրա կսկից ու ծնվող կիրքը կլանում էին մտքերը, բայց երբ մրիկն անցավ, երբ նա փնտրեց աղբյուրը նրանից խմելու համար, այլևս ոչինչ չգտավ։ Անապատ, ջրի ոչ մի ցայտ, հոգին չորացել էր, զուր էր ուզում փորփրել ավազը, որպեսի ջուր ժայթքեցնի ստորերկրյա շերտերից, ստեղծագործի ինչ գնով ուզում է լինի։ Ոգու մեքենան հրաժարվում էր հնազանդվել, նա չէր կարողանում օգնության կանչել սովորությանը, այդ հավատարիմ դաշնակցին, որը երբ ապրելու բոլոր իմաստները մեզնից խույս են տալիս, միայնակ մնում է մեր կողքին, հաստատուն և համառ, և չի ասում ոչ մի բառ, չի կատարում ոչ մի շարժում, աչքերը սևեռում, շրթունքները փակ, բայց և իր վստահ, երբեք չդողացող ձեռքով մեզ առաջնորդում է վտանգավոր կիրճի միջով, մինչև որ վերադառնան ցերեկվա լույսը և կյանքի հակումը։ Քրիստոֆն անօգնական էր, նրա ձեռքը այդ խավարի մեջ չէր հանդիպում ոչ մի ձեռքի, նա չէր կարողանում այլևս դուրս գալ դեպի ցերեկվա լույսը։ Այդ եղավ մի գերագույն փորձություն։ Այն ժամանակ նա իրեն զգաց խելագարության եզրին։ Երբեմն անհեթեթ ու խելացնոր պայքար էր իր ուղեղի դեմ, մանյակի դիվահարություններ, հիվանդագին հակում դեպի թվերը։ Համրում էր պարկետի տախտակները, անտառի ծառերը, շիֆրերն ու ակորդները, որոնք նա չէր կարողանում ջոկել, ճակատամարտ էին մղում նրա գլխում ռազմական կարգով։ Երբեմն իսպար զրկվում էր ուժերից, կարծես մեռնում էր։ Ոչ ոք նրա մասին հոգ չէր տանում։ Նա ապրում էր տան առանձին հարկաբաժնում, մեկուսի։ Ինքն էր կարգի բերում իր սենյակը և այդ ոչ ամենօրի հարկը։ Նրա սնունդը դնում էին ներքևում, մարդկային ոչ մի կերպարանք չէր տեսնում։ Նրա տանտերը, ծերունի մի գյուղացի, լրակյաց և եսասեր, չէր հետաքրքրվում նրանով։ Քրիստոֆը կերել էր, թե չէր կերել, իր ինչ գործն էր։ Հազիվ թե ուշադրություն դարձներ, թե Քրիստոֆը երեկոյան տուն եկել է, թե ոչ։ Մի անգամ Քրիստոֆը, մինչև սրունկները ձյան մեջ թաղված, մոլորվեց անտառում, մի քիչ էլ և չէր կարողանա վերադառնալ։ Նա փորձում էր հոգտացությամբ սպառել իրեն, որպեսի չմտածի։ Նրան այդ չէր հաջողվում։ Միայն երբեմն ուժասպառ եղած, մի քանի ժամ քնում էր։ Միայն մի կենթանի արարած կարծես հետաքրքրվում էր նրա գոյությամբ։ Մի ծեր շուն Սենբերնարը, որ գալիս էր արյունամած աչքերով խոշոր գլուխը դնելու Քրիստոֆի ծնկներին, երբ Քրիստոֆը նստում էր տան առջև դրված նստարանին, նրանք երկար իրար էին նայում։ Քրիստոֆը նրան չէր վանում։ Շան աչքերը նրան չէին անհանգստացնում, ինչպես հիվանդ գյոթեին։ Նա ցանկություն չուներ բղավելու. «Կորիր աչքիցս! Ինչքան էլ ճգնես, չար ոգի, դու չես կարող ինձ հափռել»։ Նա կուզենար միայն պատասխանել այդ աղերսանքով լի քնաթաթախ աչքերին, նրանց օգնության հասնել։ Այնտեղ զգում էր կաշկանդված մի հոգի, որը ինչ-որ բան էր աղերսում իրենից։ Այդ պահին, երբ նա տանջանքից ջլատված, ողջ-ողջ կյանքից արմատախիլ էր եղել մարդկային եսամոլությունից ազատագրված, տեստում էր մարդու անպաշտպան զոհերին, տեստում էր այն ռազմադաշտը, ուր մարդը հաղթանակում էր, սպանելով այլ էակների։ Եվ նրա սիրտը համակվում էր կարեկցանքով ու սարսափով։ Նույնիսկ այն ժամանակներում էլ, երբ երջանիկ էր եղել, միշտ էլ սիրել էր կենդանիներին։ նա չէր կարողանում հանդուրժել անգթություն նրանց նկատմամբ։ Նա գարշանք էր զգում դեպի որսորդությունը, թեև չէր համարձակվում արտահայտել այդ, վախենալով ծիծաղելի լինելուց, գուցեև չէր համարձակվում ինքն իրեն էլ խոստովանել, բայց այդ խորշանքն էր այն գաղտնի պատճառը, որ նրան հեռու էր պահում որոշ մարդկանցից։ Երբեք նա չէր կարող իրեն բարեկամ ճանաչել մեկին, որը հաճույքից դրթված սպանում էր կենդանիներին։ Այդտեղ ոչ մի սենտիմենտալություն չկար։ Նա ավելի լավ գիտեր, քան որևէ մեկը, որ կյանքը հիմնված է անսահման տանջանքի և անսահման դաժանության վրա։ Չի կարելի ապրել առանց տանջանք պատճառելու։ Խնդիրն այն չէ, թե կարելի է աչքերը փակել և մխիթարվել խոսքերով։ Չի կարելի նաև եզրակացնել, որ հարկավոր է հրաժարվել կյանքից և երեխայի պես նվնվալ։ Ոչ. Եթե այսօր ապրելու համար այլ միջոց չկա, պետք է սպանել, որպեսի ապրես։ Բայց նա, ով սպանում է սպանելու համար, թշվառականի մեկն է, անգիտակից մի թշվառական, բայց և այնպես թշվառական։ Մարդու անդադրում ճիքը պետք է լինի նվազեցնել տանջանքը և անգթությունը, այդ նրա առաջին պարտականությունն է։ Սովորական կյանքում այդ մտքերը մնում էին Քրիստոֆի սրտի խորքում թաղված։ Նա չէր ուզում այդ մասին մտածել։ Դրանից ի՞նչ օգուտ։ Այդտեղ նա ի՞նչ կարող էր անել։ Նրան հարկավոր էր լինել Քրիստոֆ։ Նրան հարկավոր էր իր գործը կատարել, ապրել ինչ գնով ուզում է լինի, ապրել ի հաշիվ ավելի թույլերի։ Նա ինքը չի ստեղծել տիեզերքը։ Պետք չէ մտածել այդ մասին։ Պետք չէ։